100 питанняў, 100 адказаў. Вядомыя адносіны Александра VI з Ваноцай дэй Катанеі, жанчына, якая нарадзіла яму трох сыноў і дачку ў той час, калі ён быў яшчэ кардыналам, даволі часта інтэрпрэтуюцца прадузята і ў вырваным з гістарычнага і культурнага кантэксту святле. На гэтым грунтуюцца абвінавачванні Радрыга Борджыя ў тым, што ён быў распуснікам і акружаў сябе каханкамі, вёў неадпаведнае для кардынала жыццё і плёў інтрыгі, каб схаваць сваю праўдзівую натуру. Канешне, у гэтым ёсць доля праўды. Будучы папа не быў святым чалавекам, меў шмат слабасцяў і грахоў. Але вымяраць яго жыццё сучаснымі катэгорыямі не зусім карэктна. Ён быў перш за ўсё чалавекам сваёй эпохі, а калі паглядзець на тагачасныя звычаі, то можна ўбачыць, як бы не дзіўна гэта гучала, абсалютную звычайнасць яго паводзінаў. Адносіны паміж Радрыга Борджа і Ваноцай дэй Катанеі працягваліся амаль 20 гадоў. Яны пазнаёміліся ў перыяд паміж 1459-1460 годам. У гэты час Ваноца ўжо была вядома ў Рыме як пабожная, цнатлівая і добрасумленная жанчына. Гэта прызнаюць у сваіх працах нават крытыкі сям'і Борджа, гісторыкі Паўло Джовія і Грыгаровіус. Трэба адзначыць, што ў перыяд знаёмства з Ваноцай Радрыга Борджа, нягледзячы на кардынальскую годнасць, не быў святаром. Функцыі кардыналаў у тую эпоху былі больш адміністратыўнымі і палітычнымі, чым душпастырскімі, таму сярод пурпуратаў было шмат свецкіх. Здаралася, што некаторыя кардыналы паміралі, так ніколі і не стаўшы святарамі, але таксама здаралася, што некаторыя абіраліся папамі і былі вымушаны прыняць святарства і біскупскую сакру ў кароткі тэрмін, каб мець магчымасць узыйсці на пасад святога Пятра. Дык вось, на момант знаёмства з Ваноцай Радрыга Борджа не быў святаром і не быў звязаны абяцаннем цэлібату. Другая заўвага, якую неабходна зрабіць, тычыцца гістарычнага кантэксту, у якім развіваліся адносіны паміж Радрыга Борджа і Ваноцай дэй Катанеі. На жаль, 15-е стагоддзе ў гісторыі касцёла характарызуецца асабліва шырокім пранікненнем духу гэтага свету ў касцёльныя ўстановы. Папы былі, напэўна, ў большай меры манархамі, чым душпастырамі. Варта падкрэсліць, што яны былі манархамі не горшымі і не лепшымі за іншых манархаў тагачаснай Еўропы. Яны былі людзьмі той эпохі з уласцівымі ёй манерамі. На жаль, тады не ўсведамлялася небяспека пранікнення духа свецкасці ў касцёл. Кардыналы займаліся пераважна адміністрацыйнымі справамі, а вось клопат пра збаўленне душаў ляжаў на плячах біскупаў, святароў і законнікаў. Праўда, свецкі стыль жыцця пранікаў і ў іх асяроддзі. Абяцанне цэлібату вельмі часта парушалася, і гэта не разглядалася як асабліва цяжкі і выключны грэх. Існавала нават такое правіла «Nisi castes altem caute», сэнс якога можна перадаць словамі «калі не можаш пражыць цнатліва, жыві прынамсі ўпарадкавана». Яно прадугледжвала захаванне пэўнай вернасці і стрыманасці ў сувязях. Рашучае асуджэнне такога ладу жыцця адбылося падчас Трыдэнцкага сабора ў 16-м стагоддзі. Але раней гэты прынцып быў даволі распаўсюджаным, і ім апраўдвалі свае дзеянні многія. Дык вось, знаёмства Радрыга Борджа і Ваноцы дэй Катанеі адбылося ў такім культурным кантэксце, калі сувязь паміж прадстаўніком касцёла і жанчынай успрымалася не як цяжкае злачынства, але як распаўсюджаная слабасць. Некаторыя даследчыкі адзначаюць, што Радрыга Борджа саромеўся сваіх адносін і таму імкнуўся схаваць іх з дапамогай інтрыг. Маўляў, гэта ён паспрыяў шлюбу Ваноцы дэй Катанеі з Дамінікам Джаноцы дэ Рыньяна, каб не выклікаць падазрэння ў сваёй грахоўнай сувязі. Гэта не так. Па-першае, трэба адзначыць, што практыкі хавання адносінаў у той час не існавала. Падобныя дзеянні маглі справакаваць яшчэ больш абвінавачванняў у грахах і празмернай распусце з боку апанентаў, як здарылася, напрыклад, з папамі Сікстам IV і Паўлам II. Пра асабістае жыццё гэтых пантыфікаў не было вядома шмат, што выклікала абвінавачванні ў хаванні яшчэ больш страшных парокаў, чым сувязі з жанчынамі. Такім чынам, прычын для маскіроўкі агульнапрынятага стылю паводзінаў для Радрыга Борджыя не было. Другім тлумачэннем недатычнасці Радрыга Борджыя да шлюбу Ваноцы з'яўляецца тое, што іх дзеці нарадзіліся ўжо пасля смерці Даменіка Джаноцы Дэрэньяна. Паводле гісторыкаў, па-сапраўднаму блізкія адносіны паміж Радрыга Борджыя і Ваноцай наступілі пасля смерці яе сужонка. Менавіта ў гэты перыяд з 1475 па 1481 год нарадзіліся Чэзары, Джаванні, Лукрэцыя і Джофрэ. Афіцыйна яны называліся пляменнікамі кардынала Борджыя. Ён іх любіў, падтрымліваў з імі блізкую сувязь і клапаціўся пра іх. Гістарычная традыцыя называе Радрыга Борджыя таксама бацькам трох іншых асобаў, якія нарадзіліся нашмат раней – П'ера Луіджа, Джераламы і Ізабеллы. Але гэты факт мае столькі доказаў, колькі абвяржэнняў, таму казаць пра гэта бацькоўства з дакладнасцю нельга. Многія гісторыкі лічаць гэтых асобаў сапраўднымі пляменнікамі Радрыга Борджыя, дзецьмі брата будучага пантыфіка П'ера Луіджа Борджыя. Пра звычайны для той эпохі лад жыцця Радрыга Борджыя кажа яшчэ адзін факт. Пасля абрання яго на пасад біскупа Рыма, іспанская каралева Ізабела збірала кампрамат на святога айца, падкрэсліваючы, што не без граху былі яго папярэднікі Сікст IV і Інакенцій VIII. Справа ў тым, што Аляксандр VI асудзіў кровазмяшальную сувязь іспанскіх манархаў, абодва былі сваякамі караля Генрыха IV. У адказ каралева шукала прыкладаў амаральнасці самаго пантыфіка. Але марна, іспанскі пасол пры святым пасадзе ў адным са сваіх паведамленняў адзначаў, што папа вядзе ўпарадкаванае жыццё. Захаваўся таксама ліст Аляксандра VI да яго сына Джаванні, які адпраўляўся ў Іспанію, каб ажаніцца са сваячкай іспанскага караля Фердынанда I. Між іншым, Борджыя прасіў сына быць добрым мужам, заўсёды прабываць побач з жонкай, не забывацца пра пашану да маці Божай, пазбягаць гульняў і распусты. Нарэшце варта адзначыць, што Іваноца дэй Катанеі не была распусніцай. Пасля смерці свайго апошняга сужонка яна вырашыла стаць законніцай, а ўсе свае багацці перадаць на патрэбы бедных і сіротаў. Рымляне на працягу доўгага часу захоўвалі пра яе добрую памяць і маліліся каля яе магілы, якая знаходзілася ў рымскай базыліцы Санта-Марія-дэль-Попало. Сёння пліта з яе магілы ўстаноўлена ў базыліцы Святога Марка каля рымскага Капітолія. На ёй напісана: «Ваноцы дэй Катанеі, славутай сваімі дзецьмі, князем Чэзары Валентыніянскім, Джаванні Гандзійскім, Джофры Сквілацкім і Лукрэцыі Ферарскай, выдатнай сваімі цнотамі і пабожнасцю».
Сто пытанняў, сто адказаў.